δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του Μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε.
Ξερτέρε αρκαντάσιδες, πως μπερδεύτηκε ο κόμπος. Και ξερτέρε αρκαντάσιδες, πως μπερδεύτηκε ο κόμπος. Γιατί την ανακάλυψε αυτή τη γη ο Κολόμπος. Γιατί την ανακάλυψε αυτή τη γη ο Κολόμπος.
Πινόκλης ακούστηκε πολύ περισσότερο στα νεότερα χρόνια και από άλλες εκτελέσεις στην ελληνική πραγματικότητα, αλλά η πρώτη νεότερη εκδοχή είναι αυτή, Μάιος 1995, στη Νέα Υόρκη, με τους Καφέ Αμάν Αμέρικα. Ο Γρηγόρης Μανινάκης από τους Καφέ Αμάν Αμέρικα είναι σήμερα εδώ. Δεν ξέρω πώς ακούει αυτή την ηχογράφηση μετά από τόσα χρόνια.
Κοίτα, πάντα όταν τα ακούω αυτά τα τραγούδια θυμάμαι πώς αρχίσαμε και
δηλαδή, έχει πολύ ωραίο κλίμα.
Ήταν μία από τις ίσως δύο-τρεις μουσικές εμπειρίες ξεχωρίζουν από όλα αυτά τα χρόνια που έχω ασχοληθεί, αλλά αυτή ήταν ίσως ίσως μέσα στις τρεις πιο σημαντικές. Δεν ξέρω αν πρόσεξες όμως, θα πω κάτι να αλλάξω λίγο. Δεν πρόσεξες ένα λάθος που κάνουμε όμως αυτή την ηχογράφηση όσον αφορά το στίχο, και ίσως θα χαρακτηρίσει αυτό το CD. Όταν ακούσαμε τις κασέτες μαζί με τον Μιχάλη Αδάμ, όπως σου είχα πει, ακούσαμε «Στον Πειραιά γεννήθηκα» και το όνομά μου Ινόκλης, και το όνομά μου Ινόκλης. Ο Ινόκλης δηλαδή, με όμικρον γιώτα.
Το οποίο δεν έχει νόημα.
Ναι, ναι. Και έτσι είπαμε στο CD. Έτσι λέει το CD. Αλλά η κανονική λέξη είναι «και το όνομά μου είναι Τσόκλης». Και έτσι αυτό το CD μένει.
Διορθώθηκε στις επόμενες εκτελέσεις.
Διορθώθηκε.
Ναι, βέβαια. Ναι. Για περιέγραψα μας λοιπόν το κλίμα μέσα στο οποίο γίνονται αυτές οι ηχογραφήσεις. Είναι λίγο νεοτηριστικές για την εποχή, με διάφορα περίεργα περάσματα οργάνων. Κάποιος πρέπει να έχει οργανώσει όλο αυτό το πράγμα,
ναι,
ενορχιστρωτικά.
Βέβαια. Η επιλογή των τραγουδιών ήταν πρώτον να έχει πολλές ελληνοαμερικάνικες λέξεις μέσα, γκρίγκλες, και σε όλα τα τραγούδια θα βάζαμε, όπως λέει και το CD απ' έξω, όπως τα είδανε οι απόγονοι τους. Οι απόγονοι λοιπόν των τραγουδιστών και των συνθετών αυτών της εποχής εκείνης, τα είδαμε με λίγο jazz μέσα. Η μουσική χρειαζόμαστε επομένως μέσα στην ομάδα του Καφέ Αμάν, χρειαζόμαστε και κάποιους να γνωρίζουν τη jazz. Είχαμε τουλάχιστον δύο μουσικούς οι οποίοι ήταν, όλη τους η καριέρα ήταν με αμερικάνικα συγκροτήματα, ο Τζίμις ο Κάρας που ήταν και ο ενορχιστρωτής, και ο Παναγιώτης ο Τσίβιλη, ο οποίος ήταν ο μπασίστας. Αυτή η ιστορία αυτών πάει με τραγουδιστές, έχουν παίξει με ορχήστες που παίξανε για τραγουδιστές, ο Φρανκ Σινάτρα, ο Ντίν Μάρτιν, τέτοιο background είχαν αυτοί. Και οι υπόλοιποι ήταν από διάφορα συγκροτήματα της Νέας Υόρκης. Ο ένας από αυτούς είναι ακόμα συνεργάτης μου στη Νέα Υόρκη, ο Γλάφκος ο Κοντομενιώτης, πιανίστας από την Κύπρο, αλλά ένας από τους καλύτερους τζαζίστες της Νέας Υόρκης τώρα. Δηλαδή συνεργάζεται με Αμερικανούς μουσικούς και το τζαζ είναι το φόρτε του, ας πούμε. Και άλλη μουσική, είμαστε περίπου 12...
Ζωντανά έχετε γράψει στο στούντιο?
Στο στούντιο όχι όλοι μαζί. Όχι όλοι μαζί, δεν ήταν όλοι.
Ήταν η εποχή που ο καθένας είχε το μέρος του.
Αλλά τώρα στούντιο, δεν είμαστε μόνο σε ένα στούντιο. Πήγαμε σε 4-5 στούντια. Κάποιες φορές 3 ώρα το πρωί πήγαινα στο Staten Island της Νέας Υόρκης, άλλες φορές πήγαινα στη Νέα Ιερσέη, όπου βρίσκαμε ώρες ανοιχτές σε στούντιο για να ηχογραφήσουμε.
Και βεβαίως η γυναικεία φωνή των Καφέ Αμάν Αμέρικα, η Άννα Παϊδούση, γνωστή στην Ελλάδα από μια άλλη έκδοση.
Την Αναμπούπουλα.
Την Αναμπούπουλα. Ναι, πες μας για αυτήν.
Η Άννα ήταν ιδανική επιλογή για το Καφέ Αμάν, γιατί καταρχάς είναι γεννημένη στην Αμερική, μιλάει τα αγγλικά και είχε και τη φωνή που χρειαζόμαστε για αυτά το είδους των τραγουδιών. Για πρώτη φορά τραγουδήσαμε στη Θεσσαλονίκη, ξέρεις, όχι στο Λυκαβητό. Όταν η Θεσσαλονίκη το 1997 ήταν η πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Στο Άλσο Νέας Ελωτίας κάναμε δύο συναυλίες εκεί ζωντανές κάτω στη Θεσσαλονίκη. Μετά πήγαμε στην Αμερική, ξαναγυρίσαμε στην Ελλάδα το 97 του Σεπτέμβρη και κάναμε τη συναυλία στο Λυκαβητό.
Εκεί θα πάμε τώρα, αφού πούμε βεβαίως ότι είναι η δεύτερη εκπομπή σήμερα με τον Γρηγόρη Μανινάκη και ότι στον ήχο έχουμε τον Αργύρη Παντελιάδη.
Μόλις ξεμπαρκάρισα εις την Αμέρικα, γνώρισα παιδάκια ματσοντερμπεντέρικα, με τη σιλουέτα μου είδα πως άρεσα και στο ψητό γραμμή ευάρεσα. Μια νεκλέζα κόμενα ευθύς απέτησα και μου φέραν μια στεγνή και τζάνα απέτησα. Μα τις λέω δεν μ' αρέσουνε και άλλαχτα τα κόλπα σου τα μελισταλαχτά. Αθήνα γόησα, σου το ομολόησα, μακριά από σένα μια στιγμούλα πια δεν ζω. Ρε Τσιναδίνε μου, είσαι το είναι μου, μέσα σε τούτο το πλανήτη το χαζό. Μες στη Νέα Υόρκη γνώρισα μια βλάμισα που έβαφε στο αίμα τα τρικά που κάμισα. Ήτανε πλανεύθρα και μεγάλη φώνησα, μα πριν να φύγω την κανόνισα. μη βρανε παιδάκι κάτω εκεί καλό βολό. Κι έτσι τη βδομάδα δε μ' αφήναν όβολο. Έπαιξα στη λέσχη και εξάρες μου φέρνανε και τα δολάρια μου τα παίρνανε. Αθήνα γόησα, σου το ομολόησα, μακριά από σένα μια στιγμούλα πια δε ζω. Ρε Τσιναδίνε μου, είσαι το είναι μου, μέσα σε τούτο το πλανήτη το χαζό. Αθήνα γόησα, σου το ομολόγησα, μακριά από σένα μια στιγμούλα πια δε ζω. Ρε Τσιναδίνε μου, είσαι το είναι μου, μέσα σε τούτο το πλανήτη το χαζό.
Και εδώ είμαστε πια όταν οι Café Amen America έχουν έρθει στην Ελλάδα το 1997 και δίνουν μια συναυλία στο Λυκαβητό.
20 Σεπτεμβρίου.
Πες μας λοιπόν για αυτή την ιστορία που δεν ξέραμε καν ούτε εσύ από ό,τι κατάλαβα και φυσικά ούτε εγώ ότι έχει ηχογραφηθεί, ότι έχει κυκλοφορήσει.
Λοιπόν, εγώ δεν ήξερα ότι είχε ηχογραφηθεί. Αυτά τα τραγούδια που ακούμε είναι ζωντανή ηχογράφηση και τα άκουσα για πρώτη φορά στο ίντερνετ συμπτωματικά. Είχα ανοίξει το κομπιούτερ και είδα κάτι τη λεζάντα, την εικόνα του Café Aman που είχαμε βάλει μπροστά στο δίσκο και έπεσα να ακούσω και ακούω ζωντανό το Λυκαβητό. Δεν ήξερα ότι είχε ηχογραφηθεί. Και να σου πω. Σαν ανέκδοτο ακούγεται. Κάποια τραγούδια τα είχα ξεχάσει ότι τα είχα τραγουδίσει στο Λυκαβητό. Ήξερα, θυμόμουν τα τραγούδια του δίσκου οπωσδήποτε, αλλά δεν θυμόμουν αυτό που ακούσαμε για παράδειγμα τώρα και μερικά ακόμα. Και ξαφνικά σκέφτηκα, είναι άραγε η συναυλία αυτή που νομίζω εγώ ή κάποιοι άλλοι εδώ ονομαστήκαν Café Aman και λένε ότι έχουν συναυλία στο Λυκαβητό, ή μήπως. Τώρα εξωφρενικό αυτό. Μήπως κάποιος άλλος τραγούδισε κάποια τραγούδια και ενωθήκαν με τα τραγούδια που έχω τραγουδήσει εγώ.
Πες μας λοιπόν για αυτή τη συναυλία.
Ναι, λοιπόν η συναυλία ήταν μαγικό για τώρα στο Λυκαβητό. Εγώ δεν φανταζόμουν ποτέ στη ζωή μου ότι θα έβγαινα να τραγουδήσω στο Λυκαβητό.
Γίνεται ο δίσκος το 95 στην Αμερική.
Το 95 και μετά.
Παρουσιάζεται εκεί.
Λοιπόν, τότε. Στην Αμερική δεν παρουσιάστηκε σε μια συνέντευξη τύπου. Τίποτα άλλο. Δεν παίχτηκε πουθενά στην Αμερική, δεν παίξαμε. Στην Αμερική δεν παίξαμε ούτε μία φορά. Εκτός από τα διαφημιστικά κλιπ που κάναμε, που πηγαίναμε σε κάποια χώρα και κάναμε ένα κλιπ. Δεν προλάβαμε. Γιατί μετά το Λυκαβητό, ο κύριος συνορχιστρωτής, ο Τζίμις Οκάρας, στα 53-55 του χρόνια έπαθε καρδιακή προσβολή και το Café Aman δηλαδή,
διαλύθηκε.
Ένας άλλος λόγος που διαλύθηκε, είμαστε 12 μουσικοί στην ορχήστρα. Ο καθένας προερχόταν από μια διαφορετική ορχήστρα στη Νέα Υόρκη. Εκτός ο Τζίμις, ο Κάρας από κάπου αλλού, ο Τσίβιλι από κάπου αλλού, ο Γλάφκος που ανέφερα προηγουμένως από κάπου αλλού, ο Ντραμίστα από κάπου αλλού, ο Κλαρινίστα από κάπου αλλού. Δεν μπόρεσε η ομάδα αυτή να μην ενωθεί. Όταν γυρίσαμε στην Αμερική, ο καθένας πήγε στην ορχήστρα του, ας το πούμε, εκεί που έπαιζε, που κάνανε τις διάφορες εκδηλώσεις, χοροσπερίδες και τέτοια στη Νέα Υόρκη. Και ήταν δύσκολο να κρατηθεί. Υπήρχε κάποιο σχέδιο, από ό,τι ήξερα από το Μιχάλη τον Αδάμ, να μικρύνει λίγο το συγκρότημα και να συνεχίσει και να αναλάμβανε ο Τζίμις ο Κάρας να το διεύθυνε και να το οργάνωνε. Αλλά ο Τζίμις πέθανε και έτσι νομίζω η ιδέα πέθανε εκείνη την.
Η Αναμπούμπουλα συνέχισε, η Αναπαϊδούση.
Όχι, δεν συνέχισε ο Τιάννα. Ο Τιάννα δεν συνέχισε.
Το καημένο το γαϊδουράκι μου ψώφισε το καημένο που το είχα σαν παιδάκι ο καμένος τι θα γίνω που το είχα σαν στους ώμους, μες στους δρόμους θα να γυρνώ. Ξεκινώντας απ' την Άνδρο στον Περέα για να έρθω και τα ναύλα που δεν είχα στην Αθήνα να ανεβώ, και τα ναύλα που δεν είχα στην Αθήνα να ανεβώ. Τέλος μπαίνω σ' ένα κάρο από κείνα τα μακριά, του κουντούκου πέρα δόθε με πιάσε λιποθυμιά, του κουντούκου πέρα δόθε με πιάσε λιποθυμιά. Τα κορίτσια της Αθήνας κάνανε αναφορά και πηγαίνουν στο Μολφέτα να του γυρέψουν παντριά, και πηγαίνουν στο Μολφέτα να του γυρέψουν παντριά. Κι ο Μολφέτας τους ελέγει, λάβετε υπαιμονή, ώστε να έρθουν οι νέοι από την Αμερική, ώστε να έρθουν οι νέοι από την Αμερική. Κορίτσια μην πιστεύετε εις τους λιμοκοντόρους, γιατί τα ρούχα που φορούν χρωστάνε στους εμπόρους. Κορίτσια μην πιστεύετε εις τους λιμοκοντόρους, γιατί τα ρούχα που φορούν χρωστάνε στους εμπόρους. Έχουν κολάρο και γυαλιά, ρε πουύλα και βιτσούλα, και μέσα εις την τσέπη τους δεν έχουν δαχαρούλα. Έχουν κολάρο και γυαλιά, ρε πουύλα και βιτσούλα, και μέσα εις την τσέπη τους δεν έχουν δεκαρούλα. Εάν είχα 100.000 λίρες κάθε ώρα και κάθε στιγμή, θα σου έκανα μεγάλη θυσία και μεγάλη μεγάλη τιμή. Κυνηγούς θα σου είχα 15, κυνηγούς καμιά νικοσαριά. Καμαριέρες θα σου είχα 5-10, να σου χτενίζουν κουκλί μου τα μαλλιά. Θα σου έπαιρνα αυτοκίνητο μεγάλο και σοφέρ θα σου είχα γερμανών. Θα σου έφτιαζα ένα χώρο μεγάλο στην καλύτερα άνοδο των Αθηνών.
Η Άννα Παϊδούση, η Καφέ Αμάν Αμέρικα, στο Λυκαβητό στα 1997. Και είναι ακριβώς παλιά τραγούδια των Ελλήνων της Αμερικής, όπως τα είδαν οι απογονοί τους. Αυτή μια αναφορά, μια ενότητα με τραγούδια που είχε πρωτοειχογραφήσει ο Γιώργος Κατσαρός στην Αμερική. Να, μια συνάντηση μεγάλη.
Που ήταν ένας από τους πιο γνωστούς καλλιτέχνες της δεκαετίας του 1920, και δηλαδή από το 1900 και μετά.
Αλλά περίπου τότε που έρχονται και οι Καφέ Αμάν Αμέρικα, έρχεται και ο ίδιος στη ηλικία των 100 χρόνων, πόσο ήταν
105,
τότε,
106.
Και παίζει στην Ελλάδα. Ναι. Συναντηθήκατε στην Αμερική?
Εγώ δεν τον συνάντησα προσωπικά.
Δεν συναντηθήκατε
εγώ τον συνάντησα, αλλά τον συνάντησε ο Μιχάλης Αδάμ, είχε πάει στη Φλόριντα να τον συναντήσει. Και επίσης στην συναυλία του Λυκαβητού είχαμε ένα μεγάλο screen και είχε εικόνες από τη μετανάστευση, τα πλοία, τους ανθρώπους που βγαίνανε και λοιπά. Αλλά είχε και κάποια στιγμή τον Κατσαρόση μια συνέντευξη. Δεν θυμάμαι ποιος το έκανε συνέντευξη, αλλά θυμάμαι μια ατάκα του που έγινε. Όχι ατάκα, ο Κατσαρός μιλούσε φυσιολογικά. Για μένα φάνηκε σαν ατάκα και έκπληξη. Γιατί δεν τον είχα δει, δεν είχα δει εγώ τι θα παίζανε. Λοιπόν, είχαν ρωτήσει τον Κατσαρό πώς ήταν η ζωή του στην Αμερική και έλεγε: όχι, ζούμε στην Αμερική και πού δεν πήγα. Ξεκίνησα από την Αμοργό, αλλά πήγα στη Φλόριδα, πήγα στη Νέα Υόρκη, πήγα στον Καναδά, πήγα στη Νότια Αμερική, πήγα παντού πήγα. Αλλά λέει, σαν να καταλήξει, και εγώ περίμενα, ας πούμε, λέω, θα πει σαν την Αμοργό, ξέρω εγώ, δεν ήταν σαν την Ελλάδα, δεν ήταν πουθενά, αλλά σαν το Τάρπορστιν της Φλόριδας δεν είδα πουθενά.
Να σου κάνω την ίδια ερώτηση λοιπόν, ναι. Τώρα βγαίνει και το έφερε κουβέντα.
Ναι.
Για πες μου λοιπόν, από όλα αυτά τα μέρη που γνώρισες εσύ πια, είτε ως μουσικός είτε με τις άλλες δραστηριότητες σου, σαν ποιο δεν είδες πουθενά?
Σαν τη Λίμνο δεν είδα πουθενά. Εγώ είμαι ξεκάθαρος. Παρότι λείπω 60 χρόνια, αγαπητέ Γιώργο, στη Λίμνο επισκέφτομαι τη Λίμνο πολύ συχνά. Τα παιδιά μου και τα δύο μιλάνε άπτεστα ελληνικά. Ο γιος μου, ξέρεις, έχει δουλεύει στην Aegean για 8 χρόνια πιλότος και τώρα είναι στη Δέλτα πιλότος, έχει φύγει, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι Ελληνόπουλα, ας πούμε. Και στη Λίμνο βρίσκω, ας πούμε, το στοιχείο μου. Το συζητούσα και με το φίλο μας τον Γιώργο τον Παστεφάνο προχθές αυτό, αλλά ναι, στη Λίμνο τη βρίσκω. Παρότι δεν έχω γεννηθεί εκεί, έτσι.
Τώρα λοιπόν έχουμε ένα ακόμη τραγούδι από τον Λυκαβητό που νομίζω τότε πρωτοηχογραφήθηκε στα νεότερα χρόνια. Ένα τραγούδι αναφορά στην μπόμπα της Αμερικής.
Λοιπόν, ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση αυτό το τραγούδι? Φυσικά η επιλογή ήταν επειδή μιλάει κάπως για την Αμερική, γι' αυτό το επιλέξαμε. Αλλά εμένα μου κάνει εντύπωση πώς οι άνθρωποι που γράψαν την μπόμπα το 1945 και μαζευτήκαν και την παίξαν και την τραγουδήσανε, πώς μέσα στη μιζέρια τους, μέσα στη φτώχεια τους, μέσα στον εμφύλιο, μέσα σε 5 στροφές ενός τραγουδιού περιγράψαν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Ο Κώστας Ρούκουνας και τραγούδισε και υπογράφει το τραγούδι.
Ναι, ο Ρούκουνας, ναι, κυρίως ο Ρούκουνας. Αλλά δηλαδή, αυτό μου έκανε, δηλαδή ήταν με ιντριγκάρει αυτό το πράγμα στο τραγούδι, πώς και ίσως χαρακτηρίζει και το ρεμπέτικο γενικά αυτό, έτσι. Νομίζω ο Κώστας Φέρης Έλλης χτυπάει κατά κούτελα. Δηλαδή, με 5 απλά λόγια, ας πούμε, σου περιγράφουν μια κατάσταση που έχουν γραφεί βιβλία και εφημερίδες και τόσα.
Και τα λένε καλύτερα. Αφηγήματα.
Τα λένε καλύτερα.
Για να το ακούσουμε.
Τώρα θα σας πούμε ένα τραγούδι για κάποια πτυχή του Παγκοσμίου Πολέμου, το 40. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι είναι για την μπόμπα. Η μπόμπα που έπεσε στην Ιαπωνία και που έτσι με ένα μουσικό τρόπο σατιρίζονται οι πρωταγωνιστές, ο Χίτλερ, ο Χιροχίτο, ο Μουσολίνι, αλλά και με κάποιο έτσι πιο λεπτό ακόμα τρόπο, λιγάκι και αυτοί που τη ρίξανε. Δηλαδή ρίξαμε μία, ρίξαμε δύο, φτάνει ρε παιδιά. Ακούστε την μπόμπα λοιπόν. Μέσα στην Αμερική νέα μπόμπα έχει βγει. Πέφτει μια στη Ιαπωνία, χάλασε όλη η κοινωνία. Πέφτει μια στη Ιαπωνία, χάλασε όλη η κοινωνία. Ρίχνουν δεύτερη παιδιά, τρόμαξε όλη η Ιαπωνιά. Άνε ρίχνανε και τρίτη, όρθιο δε θα ήταν σπίτι. Άνε ρίχνανε και τρίτη, όρθιο δε θα ήταν σπίτι. Μέσα από τη Μαντζουρία τους παράζουν τα θηρία και ο Τρούμαν απ' την άλλη και τους πάσαν το κεφάλι. Και ο Τρούμαν απ' την άλλη και τους πάσαν το κεφάλι. Οι Ιαπωνέζοι παίρνουν δρόμο
με πολύ μεγάλο δρόμο και το βούδα προσκυνούνε απ' την πόμπα να σωθούνε. Και το βούδα προσκυνούνε απ' την πόμπα να σωθούνε. Όχι το ανεστενάζει, Χίτλερ Μουσουλίνι κράζει. Πάει νίκη, πάει δόξα, σίγουρα θα μου έρθει λόξα. Πάει νίκη, πάει δόξα, σίγουρα θα μου έρθει λόξα. Βρε Χίτλερ μπογιατζί μου, τούτσε μου φιγουρατζί μου, ο άξονας μας είναι δράμα, γύρισε κορώνα γράμμα. Ο άξονας μας είναι δράμα, γύρισε κορώνα γράμμα.
Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια.
Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του Μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Αν με στον μπυλό εσύ θα βρεις λουλού, νιώσεις τα λαϊκά τραγούδια.
Πάνω πως σε είδανε εκεί που ζεις τα ξένα. Μου το πάνω πως σε είδανε να κρύφω κλαις για μένα.
Μη μου παραπονιέσαι, μη μου παραπονιέσαι, μη μου στεναχωριέσαι.
Δεν θέλω τα ματάκια σου να βλέπω δακρυσμένα, κι αν πρέπει αυτά να κλάψουνε θα κλάψω εγώ για σένα.
Μη μου παραπονιέσαι, μη μου στεναχωριέσαι, μη μου παραπονέσαι, μη μου στεναχωριέσαι.
Σε την καρδιά σου θα είσαι πάλι πλάι μου και εγώ θα είμαι κοντά.
Γύρης Παντελιάδης στον ήχο. Σήμερα στην εκπομπή Γρηγόρης Μανινάκης, 60 χρόνια στην Αμερική με τα λαϊκά τραγούδια. Βέβαια στην ηχογράφηση που ακούσαμε είμαστε πλέον στην Ελλάδα και είναι μια από τις συμμετοχές του Γρηγόρη Μανινάκη στις τηλεοπτικές εγγραφές του Κώστα Φέρη. Νίκος Γούναρης και Χαράλαμπος Βασιλιάδης οι δημιουργοί του τραγουδιού. Ο Νίκος Γούναρης φυσικά το έχει πρωτοπεί. Και είχε στη διάθεση να δείξει και αυτή σου την πιο ευαίσθητη πλευρά, Γρηγόρη.
Κοίτα, σε αυτό θα πρέπει να πω ένα ευχαριστώ στον Κώστα το Φέρη που μου έδωσε την ευκαιρία να συμμετάσχω σε αυτή την εκπομπή που είχε το Ονείρου Ελλάς. Το 2008 έγινε αυτό, οι ηχογραφίες αυτές. Το Κώστα το γνώρισα στο Μικρό Κοσμό, στην Πουάτ Μικρό Κοσμό, το 1982.
Πριν κάνει το ρεμπέτικο ακόμα.
Ναι, ήταν τότε, ακριβώς λίγο πριν κάνει το ρεμπέτικο. Και από τότε διατηρήσαμε μια, παρότι δεν βρισκόμαστε πολύ συχνά, αλλά μια φιλική σχέση, και τον ευχαριστώ που αν ακούει, που με συμπεριέλευε στην ομάδα του Ονείρου Ελλάς. Ήρθα εδώ για λίγες μέρες στην Αθήνα, από τη Λίμνο δηλαδή, και έκασα νομίζω 4-5 μέρες στην Αθήνα και ηχογραφήσαμε στα studio της ΕΡΤ 19 τραγούδια που ήταν 19 συμμετοχές σε 19 επεισόδια του Ονείρου Ελλάς. Αυτό το τραγούδι, αν μου επιτρέπεις, επειδή ξέρω ότι αρέσει τον αγαπημένο μου φίλο τον Γιώργο του Παπαστεφάνου, το αφιερώσουμε που ακούσαμε.
Αφιερωμένο και από τους δυο.
Και από σένα, εντάξει.
Βεβαίως. Και τώρα έχουμε να διαλέξουμε ένα ακόμα κανταδόρικο ρεμπέτικο από τη σειρά του Κώστα Φέρη. Διάλεξες το «Ας μην ξημέρωνε ποτέ».
Του
Απόστολου Χατζηχρήστου και Κώστα Μάνης.
Τι ωραίος ο Απόστολος Χατζηχρήστος. Ναι, είναι από τα τραγούδια που μου αρέσουν πάρα πολύ.
Thank you. επικρατούμε θα έρθει το πρωί. Τέτοιο βράδυ δεν θα βρούμε.
Γρηγόρη Μανινάκη, παρατηρώντας έτσι και τις νεότερες δισκογραφικές σου εκδόσεις που είχαμε στη διάθεσή μας για αυτή την εκπομπή, σε βλέπω να ανοίγεσαι και σε άλλα τραγούδια και σε άλλο ήχο ακόμα. Αμέσως μετά έχουμε έναν δίσκο που είναι πιανοφωνή με διάφορα τραγούδια. Δεν ξέρω αν αυτό είναι μια έτσι, μουσική ενασχόληση ενός ερασιτέχνη ή κάτι παραπάνω μέσα στην πραγματικότητα της Αμερικής.
Κοίτα, ο πιανίστας στο CD αυτό είναι ένας συνεργάτης που συνεργαζόμαστε μαζί για 25 τουλάχιστον χρόνια. Ήταν και μέλος του Καφέ Αμάν, ο πιανίστας του Καφέ Αμάν. Επομένως πάει παραπάνω, 30 χρόνια περίπου. Επειδή είναι εξαιρετικός πιανίστας και εξαιρετικός άνθρωπος, εξαιρετικό παιδί, είπαμε κάποια στιγμή να κάνουμε κάτι ξεχωριστό δικό μας, δυο μας μόνο. Και αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό το CD με επιλογές τραγουδιών που να έχουν το ύφος φωνής και πιάνου μόνο.
Επιστρέφει και λίγο το κλίμα της μπουάτ ίσως, ε?
Βέβαια επιστρέφει, αλλά έχουμε μέσα και τραγούδια τα οποία είναι, ξέρω, μπορεί να είναι και ένα ρεμπέτικο κάναμε, αν θυμάμαι καλά, που είναι μόνο με πιάνο, έτσι για να το λίγο τζαζέ, ας το πω.
Κάθε χρόνο έρχεσαι στην Ελλάδα, όπως είπαμε, στο νησί σου του Λίμνου τα καλοκαίρια. Αλήθεια, τι σκέφτεσαι για τα νεότερα ελληνικά δεδομένα, τόσο τα μουσικά όσο και τα κοινωνικά?
Και τα μουσικά, τι να πω για τα μουσικά, είναι, δηλαδή ό,τι και να πω θα είναι ετεροβαρές, ας πούμε, προς τις δικές μου τις προτιμήσεις, ας πούμε. Τα τραγούδια που αρέσουν σε μένα, ας πούμε, τα ακούω λιγότερο από ό,τι θα ήθελα να τα ακούω. Ας το πω έτσι πολύ απλά.
Πολύ σαφής η απάντηση.
Βουνά
καινούρια πια πελαγία πλωμένα. Θα γίνεις δικιά μου πριν έρθει η νύχτα. Τα γλώμματα, τα φώτα πριν ρίξουν δίχτυα. Θα γίνεις δικιά μου.
Γρηγόρη Μαρινάκη, πώς είναι σήμερα η ελληνική μουσική σε χώρους της Αμερικής Νέας Υόρκης?
Πολύ σύντομα. Υπάρχει ένας μεγάλος χώρος που φιλοξενεί, ας το πούμε, φίρμες και γνωστούς τραγουδιστές από την Ελλάδα. Υπάρχει στην Αστόρια της Νέας Υόρκης. Υπάρχει ένα πολιτιστικό κέντρο, το μοναδικό, με περίπου 180 θέσεις που φιλοξενεί θεατρικές παραστάσεις και μουσικές παραστάσεις. Εκεί κάνω και εγώ κάποιες παραστάσεις, εννοώ συναυλίες. Υπάρχουν οι ορχήστρες οι οποίες εξυπηρετούν τις κοινωνικές εκδηλώσεις, δηλαδή γάμους, βαφτίσεις, χοροσπερίδες και τέτοια. Υπάρχουν κάποιες ταβέρνες οι οποίες μια φορά την εβδομάδα μπορεί να φέρουν μια απλή ορχήστρα, δηλαδή μιλάω ένα πιάνο με μια φωνή ή μόνο μια κιθάρα και ένα μπουζούκι για μια βραδιά ελληνική. Και υπάρχουν και, δεν νομίζω περισσότερο από 2-3 μαγαζιά, τα οποία θα τα έλεγα έτσι γενικά ξενυχτάδικα. εκεί που οι τραγουδίστες, ξέρω εγώ, μπορεί και κάποιος πελάτης να πει 3 ώρα το πρωί και να πετήσει, ας πούμε, να έχει κάποια, να ακούσει, να κάτσει να ακούσει μουσική για κάποια τραγούδι, να πετάξει εννοείται τη χαρτούρα. Αυτό είναι η εικόνα σημερινή της Νέας Υόρκης, η οποία διαφέρει πολύ από την εικόνα του 80 που ήταν η Μπουά, το 80 με το 2000, διαφέρει ακόμα και από την περίοδο του 60 και 70 που ήταν διάφορα ελληνικά μαγαζιά με οργανωμένο πρόγραμμα και τραγουδιστές. Η Σπηλιά είναι από τα πιο γνωστά και φυσικά αν πάμε και παλιότερα, πάμε στη δεκαετία του 50, ξέρετε τα γνωστά τα μπουζουξίδικα της 8ης Λεωφόρου, που είχε τους επισκέψει από Ελλάδα κλπ.
Έχουν ενσωματωθεί οι Έλληνες στην αμερικάνικη παιδεία ή δεν βγαίνουν οι Έλληνες?
Και γιατί περιέγραψες... Είναι, δεν ξέρω, νομίζω ότι κάποια στιγμή, από ό,τι τουλάχιστον έχω διαβάσει κιόλας και έχω ακούσει κάποιους από τους επιχειρηματίες της δεκαετίας του 70 και του 80 που είχαν η Σπηλιά, για παράδειγμα, που έφερνε φίρμες κάθε έφευγε ένας γνωστός τραγουδιστής, ερχόταν άλλος. Από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες άκουγα, ας πούμε, ότι οικονομικά δεν μπορούν να το αντέξουν αυτό, γιατί η κάθε φίρμα έπαιρνε ένα πολύ μεγάλο ποσό. Ο κόσμος, οι Έλληνες που θα πηγαίνανε εκεί ήταν κυρίως Παρασκευή και Σάββατο, γιατί οι άλλες μέρες ήταν εργάσιμες. Επομένως σιγά σιγά αυτά τα μαγαζιά και αρχίσαν να μειώνονται και άρχισαν να αλλάζουν την έμφασή τους. Η έμφαση από τους τραγουδιστές, το όνομα δηλαδή, πήγαινε στο φαγητό και γινόταν supper club, που μπορούσαν να προσφέρουν καλό φαγητό και να έχουν μουσική που να μην είχε τόσο κόστος όσο με μία φίρμα από την Ελλάδα κάθε φορά. Κάπως έτσι.
Τα τελευταία δικά σου πράγματα στην σκηνή ποια είναι, τι έχεις κάνει?
Εγώ τώρα τα τελευταία χρόνια είχα μια ορχήστρα, την ορχήστρα Μικρόκοσμος, για κάμποσα χρόνια, και εκεί έκανα και κοινωνικές εκδηλώσεις, γιατί αυτό που εγώ απαιτούσα από τον εαυτό μου είναι να είχα μια σταθερή ορχήστρα. Δεν ήθελα δηλαδή να κάνω μια εκδήλωση και να λέω έλα εσύ ποιος μπορεί και ποιος να φτιάξει την ορχήστρα. Είχα μια μόνιμη ορχήστρα με 4-5 όργανα και έκανα και κοινωνικές εκδηλώσεις. Τώρα πλέον όμως έχω φτάσει στο σημείο που επιλέγω μόνο και κάνω εκδηλώσεις τις οποίες οργανώνω ή εγώ ο ίδιος ή από κάποιους οργανισμούς που θέλουν να κάνουν μια συναυλία που έχει πολιτιστικό χαρακτήρα. Συγκεκριμένα τώρα τον Οκτώβριο, 21 Οκτωβρίου, θα παρουσιάσουμε τον Γκουγιουμζή σε ένα θεατράκι και στις 10 του Δεκέμβρη θα παρουσιάσουμε μια εκδήλωση που είναι από τον Ερωτόκρο στο Action ST, που θα την κάνω και στη Λίμνο στις 10 Αυγούστου, που τιμάει την απονομή του Νομπέλ στο Σεφέρι 60 χρόνια πριν και στον Ελίτη 44 χρόνια πριν, που έγινε στις 10 Δεκεμβρίου του 1979.
Αλλά όλα ξεκινούν από τον Ερωτόκριτο, που δεν ξέρω αν το είπαμε στον αέρα ή κατηδίαν, ήταν το μεγάλο σουξέ του Μικρόκοσμου.
Ναι, κατά κάποιο τρόπο ο Ερωτόκριτος ήταν το σουξέ του Μικρόκοσμου της Μπουά του 1982. Δεν περνούσε βραδιά που να μην το πούμε κατά πέτηση των πελατών μας. Thank you.
πω. Μα τώρα μου έχεις φύγει και ένα πικρό παράπονο. Τα στήθη μου τα πνίγει και ένα πικρό παράπονο. Τα πνίγει. Παραπονιέμαι στο ντουνιά, πώς που να ξεψυχήσω.
Παραπονιέμαι στο ντουνιά του Κώστα Σκαρβέλη σε μια εκτέλεση με τον Γρηγόρη Μαρινάκη από τα 2002 και με τον Κώστα Ψαρό στο μπουζούκι, γιο του Χρήστου Ψαρού.
Ο Κώστας είναι ο γιος του Χρήστου Ψαρού, που είναι και οι δυο γνωστοί μου, και ο Κώστας. Ο Κώστας παρεμπιπτόντως είναι δάσκαλος σε γυμνάσιο, σε σχολείο, σε δημόσιο σχολείο της Νέας Υόρκης.
Και για να κλείσουμε αυτή την εκπομπή, μια από τις πιο πρόσφατες ηχογραφήσεις του Γρηγόρη Μανινάκη με τον Χρήστο Βιδινιώτη στο μπουζούκι.
Ο Χρήστος έκανε τις συνορχιστρώσεις, ναι. Διαλέξαμε και 10 τραγούδια έτσι που μας αρέσανε και τα ηχογραφήσαμε ένα καλοκαίρι στη Λίμνο.
Γρηγόρη Μανινάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα είπαμε. Μας συνέδεσες πάρα πολύ ωραία όλα αυτά τα χρόνια της διαδρομής σου.
Σε ευχαριστώ και εγώ πολύ, Γιώργο, και χαίρομαι πάρα πολύ που σε γνώρισα από κοντά. Έβλεπα τις αναρτήσεις σου στο διαδίκτυο και ποιος είναι ο Γιώργος, και τελικά σε γνώρισα και διαζώσεις. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου προσκάλεσες το πρόγραμμά σου.
Να είσαι καλά. Αργύρης Παντελιάδης στον ήχο, Γιώργος Τσάπρος στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ.
Όσοι με λένε άσωτο και με κατηγορούνε, το τέρτι που έχω στην καρδιά να νιώσουν δεν μπορούνε. Σαν το στοιχείο κατάντησα σε ρημαγμένες στράτες. Όταν με βλέπουν στρίβουνε, οι λιγοστοί διαβάτες. Γιατί καταδικάστηκα να ζω σαν τον αλήτη, για μια χαριστή καρδιά που μου κλείσε το σπίτι. Εγώ για την αγάπη της θυσίες είχα κάνει, εκείνη ποδοπάτησε και σπίτι και στεφάνι. Τώρα γυρίζω μόνος μου με συντροφιά το πόνο. Ψάχνω την άκρη για να βρω στη συμφορά στο δρόμο. Είναι το μαύρο δάκρυ μου που στάζει απ' την ψυχή μου. Αφού αυτή π' αγάπησα, ρήμαξε τη ζωή μου.